όπου και δεν νομίζω πως το έκανε ούτε η Νέα Δημοκρατία. Αυτή η τελευταία φράση που άκουσα από τον άνθρωπο ο οποίος σας μιλούσε εκ μέρους του Bloomberg είναι επαρκής για να υπάρχει φόβος. Δεν χρειάζεται, η πραγματικότητα δηλαδή δημιουργεί ανησυχίες και φόβο. Δεν χρειάζεται εμείς να μπούμε σε αυτή τη λογική. Και δεν πρέπει και να μπούμε, διότι ο στόχος ο δικός μας είναι αφενός να αναδείξουμε τις ανακολουθίες και τα κενά των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου να πούμε τα δικά μας. Δηλαδή πώς εμείς θα διασφαλίσουμε μια καλύτερη προοπτική και ένα καλύτερο αύριο.
Το λέω γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική δήλωση, νομίζω, του κυρίου Ντάιζενμπλουμ, ο οποίος λέει ότι εμείς έτσι κι αλλιώς, ότι η βούληση του ελληνικού λαού με αυτούς θα συνεργαστούμε. Απλά θέλουμε να τηρήσει τις δεσμεύσεις η Αθήνα.
Ακριβώς. Μα εννοείται. Μα λοιπόν, φαντάζεστε κανέναν Ευρωπαίο ηγέτη να βγει και να πει ότι εγώ θα συνεργαστώ με κάποιον που δεν θέλει ο ελληνικός λαός? Αλλά αυτό που προσθέτει ο Ντάιζενμπλουμ είναι το σημαντικό, ότι θα προχωρήσουμε σε συνεργασία υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις. Αυτό λέμε λοιπόν εμείς, ότι υπάρχουν δεσμεύσεις, υπάρχει πρόγραμμα, μας δίνεται η δυνατότητα πραγματικά να επαναδιαπραγματευτούμε το τέλος του ισχύοντος προγράμματος, τη δεύτερη φάση που είναι η προληπτική χρηματοδότηση και μετά με βάση την ευρωπαϊκή απόφαση τη συζήτηση για το χρέος, όπου μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι εχθές στη συνέντευξή του ο κύριος Τσίπρας έμπλεξε το μνημόνιο και την Δανειακή Σύμβαση και λέει ότι αυτό είναι το ίδιο πράγμα με το χρέος. Όχι, δεν είναι ακριβώς. Πώς το κάνουμε? Η Δανειακή Σύμβαση είναι μια Δανειακή Σύμβαση με υποχρεώσεις. Το χρέος είναι το διαχρονικό χρέος της χώρας. Δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή Δανειακή Σύμβαση. Είναι το διαχρονικό χρέος της χώρας, το οποίο καλούμαστε κάποια στιγμή να επαναδιαπραγματευτούμε, αλλά βεβαίως όχι με τη λογική που μας ανήγγειλε χθες ο κ. Τσίπρας, ότι θα ζητήσει, λέει, 50% μείωση, τέλος πάντων, κούρεμα του χρέους. Και εγώ, κύριε Τόλιο, σας καλώ να κάνει ο κ. Τσίπρας μία βόλτα από την Κύπρο και να πάει να βρει το ΑΚΕΛ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κύπρου, και να τους ρωτήσει, παιδιά, εάν εγώ ζητήσω να μου χαρίσετε τα λεφτά που χρωστάω στην Κύπρο, θα ψηφίσετε υπέρ ή κατά?
Να σας πω τώρα όμως από την άλλη, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πιθανότατα να είναι δεύτερο κόμμα, τουλάχιστον δημοσκοπικά αυτό βλέπουμε. Με βάση την εκτίμηση τη δική σας, ότι η επόμενη μέρα μπορεί να είναι μια πολύ ρευστή μέρα, η Νέα Δημοκρατία πώς θα μπει σε αυτή τη ρευστότητα, ως παίχτης, ως μέρος της λύσης, ή θα μείνει παρατηρητής? Θέλω να πω δηλαδή, αν στο τραπέζι είναι ένα σενάριο ενός μεγάλου σχηματισμού, η Νέα Δημοκρατία θα το παρακολουθήσει απλώς ή θα είναι μέσα στη διαπραγμάτευση?
Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευθύνης, κύριε Τόλιο. Και έχει, για κάτι τη γνώμη μου, δύο πλεονεκτήματα. Είναι καταρχήν να αναγνωρίζει την ευθύνη της και δεύτερον λέει την αλήθεια στον κόσμο. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεκτημένο, διότι είμαστε σε θέση να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Και η αυτοκριτική μας λέει ότι, παραδείγματος χάρη, η φορολογική πολιτική που ακολουθήσαμε ήταν μια φορολογική πολιτική η οποία εξόντωσε τη μεσαία τάξη και γι' αυτό και δεσμευόμαστε πως θα την αλλάξουμε. Μιλήσαμε για τον έμφυα. Είπαμε πολύ συγκεκριμένα πως θα μειωθεί ο έμφυα, ο οποίος έμφυα πραγματικά έχει φέρει κόσμο στο αμήν. Αυτά που λέμε, έχουμε τη δυνατότητα να δεσμευτούμε και γι' αυτά. Και αυτό που έχει σημασία είναι στην επόμενη μέρα, ανάλογα με το τι θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός, να έχει σε μια ισχυρή δύναμη ευθύνη μέσα στη Βουλή.
Άρα δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να μπείτε σε διαπραγματεύσεις ακόμα και με το ΣΥΡΙΖΑ, αν χρειαστεί?
Κοιτάξτε, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει 100% ρότα και αυτά τα που λέει σήμερα τα κάνει αύριο 100% αντίθετα, θα μπορούσε κανένας να συνομιλήσει με όλα τα κόμματα και το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά προϋποθέτει ότι αυτή η πολιτική την οποία λέει σήμερα θα εγκαταληφθεί.
Mm-hmm.
Διότι, κύριε Τόλιο, πέραν όλων των πραγμάτων τα οποία λέει, που στερούνται, ας πούμε, τις οποιασδήποτε βάσεις, υπάρχει ένα θέμα δομικό. Πώς φανταζόμαστε την οικονομική ανάπτυξη? Φανταζόμαστε την οικονομική ανάπτυξη αύριο με μια κρατικοδίαιτη οικονομία, όπου δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσεις να πάρεις πίσω τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και ούτω καθεξής, ή φανταζόμαστε μια οικονομία η οποία, χάρη στην ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, θα μπορέσει να πάει μπροστά και να μειώσει την ανεργία. Εδώ είναι δομικές οι διαφορές μας.
Να σας πω για κάτι άλλο τώρα, γιατί εκτός από την οικονομία και όλα αυτά τα πολύ κρίσιμα θέματα που έχετε θέσει, αυτή τη στιγμή τα κόμματα αναπτύσσουν τη στρατηγική τους. Η Νέα Δημοκρατία έχει ανοίξει αυτό που ονομάζεται ακροδεξιά ατζέντα. Πολύ σόκαρη η δήλωση του Πρωθυπουργού που συνέδεσε το Παρίσι με το μεταναστευτικό. Υπάρχει ένα θέμα εδώ που πρέπει να το ψάξετε λίγο καλύτερα.
Νομίζω ότι πρόκειται περί παρερμηνίας. Έτσι, είναι βέβαιο ότι δεν συνδέεται το Παρίσι με το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο θέμα, αφορά την Ελλάδα, η οποία πράγματι δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή η δήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα γκρεμίσει το φράχτη είναι κατά την άποψή μου κουτί και βεβαίως αναποτελεσματική, διότι δεν μπορεί η Ελλάδα όσο ισχύει το Δουβλίνο 2 να είναι το ξενοδοχείο για το σύνολο των φτωχών και ταλαιπωρημένων ανθρώπων όλης της γης. Είναι αδύνατον, δεν το αντέχει η ελληνική κοινωνία αυτό και άρα χρειάζεται μια ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και χαίρομαι που είναι και ο κ. Αβραμόπουλος εκεί, ο οποίος έχει συνέστηση του προβλήματος για να μπορέσει να αλλάξει το Δουβλίνο 2, διότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Δεν μπορεί να είμαστε Ευρωπαίοι, να μοιραζόμαστε τα καλά και να μην μοιραζόμαστε τα προβλήματα. Και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ελληνικό. Στο ελληνικό πρόβλημα μπορούσατε να πείτε ότι εντάξει δεν τα κάναν καλά με τα οικονομικά τους. Εδώ είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά στα σύνορά μας, στα σύνορα της Ευρώπης.
Να σας πω το δεύτερο, εκεί που το λέτε, γιατί μιλάμε για ατζέντα τώρα, αυτό που ονομάζεται ακροδεξιά. Εντάξει, το θρησκευτικό συνέστημα, για παράδειγμα, θρησκευόμαστε, μενιέστε κι εσείς από όσο γνωρίζω, είναι η μία πλευρά. Αλλά από την άλλη υπάρχει και το δικαίωμα στην ανεξαρτησία. Η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, για παράδειγμα, εγώ ποτέ δεν θα κατεβάσω τις εικόνες από ένα δημόσιο κτίριο, ένα κόσμο τουλάχιστον στο μεσαίο χώρο τον σοκάρει. Ή εν πάση περιπτώσει τον προβληματίζει.
Εντάξει κύριε Τόλιο, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ένα Χριστό στα δημόσια κτίρια. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί μας ενοχλεί εμάς? Δεν βλάπτει την ανεξή θρησκεία αυτό. Δεν ενοχλεί κανέναν αυτό. Είναι όπως εγώ φοράω ένα σταυρό και μια άλλη κυρία. Εγώ έχω μιλήσει παραδείγματος χάρη υπέρ του δικαιώματος για τις μαντήλες. Εγώ το είπα. Και είπα ότι παρά το ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση πάνω σε αυτό.
Δεν θα βρείτε μεγάλο ακροατήριο πάντως στο κόμμα σας.
Όχι της μπούρκα, όχι της μπούρκα, διότι η μπούρκα είναι τελείως διαφορετικό πράγμα, αλλά εννοώ για τη μαντήλα που φοράνε στην Τουρκία. Εγώ έχω πει ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα τους απαγορεύσει να φοράνε μαντήλα? Ποιος είναι αυτός που θα μου απαγορεύσει εμένα να φοράω το σταυρό μου?
Να σας πω τώρα, και είναι το τελευταίο μου ερώτημα. Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο μιας μεταβατικότητας συνολικότερα του πολιτικού σκηνικού. Αυτό ενδεχομένως θα το δούμε την επόμενη μέρα. Είμαστε σε μια, και είναι κεντροδεξιά, σε μια φάση που πρέπει να αναζητήσει δρόμους ανασύνθεσης και ενδεχομένως, αν η ήττα της είναι οδυνηρή, αυτή η ανασύνθεση να είναι γενναία.
Καταρχήν να μην μπούμε στη λογική της ήττας, διότι εγώ πιστεύω κύριε Τόλιο...
Θέλετε να σας έχουμε βάλει δημοσκοπήσεις.
Δεν πειράζει, αλλά εκεί κόντρα στο ρεύμα. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα να γυρίσει το παιχνίδι. Φτάνει να απευθυνθεί στους ανθρώπους που μας ακούνε με πολιτικό λόγο ρεαλιστικό, προοπτικής, οραματικό, που να λέει στον κόσμο καθαρά αυτή η Ελλάδα μπορεί να ξανασηκωθεί όρθια. Και μπορεί να ξανασηκωθεί όρθια όχι σε πύληνα πόδια, αλλά σε σιδερένια πόδια. Και να είμαστε περήφανοι για τη χώρα μας. Μπορούμε να το πετύχουμε. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Και όχι να μιλάμε τι θα κάνουμε ή στην περίπτωση που χάσουμε.
Σε αυτό το στόχο χωράει μια γενναία αυτοκριτική για το γεγονός ότι έχετε, από ό,τι φαίνεται, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, έχετε προκαλέσει και θυμό, κύριε Μπακογιάννη. Σαν παράταξη εννοώ.
Μα είναι δυνατόν να μην έχουμε προκαλέσει θυμό? Βεβαίως έχουμε προκαλέσει θυμό. Είναι δυνατόν να έχεις τον έμφυα, είναι δυνατόν να έχεις τη φορολογία, είναι δυνατόν να έχεις έναν άνεργο σε κάθε οικογένεια και να μην έχεις θυμό? Το ερώτημα είναι αυτός ο θυμός πού θα πάει? Θα πάει στη στήρα άρνηση, στην υπερψήφιση ενός κόμματος το οποίο μιλάει για συσάχθεια, όπως μίλαγε χθες ο κύριος Τσίπρας, με 11 δισεκατομμύρια που δεν τα έχει των κόκκινων δανείων, όταν τα χρέη των κόκκινων δανείων είναι 74 δισεκατομμύρια. Ποιον κοροϊδεύουνε? Ξέρετε, αυτό είναι αυτό που με ανησυχεί εμένα πάρα πολύ. Και σας διαβεβαιώ κύριε Τόλιο ότι αν πίστευα ότι υπάρχει μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση που ενδεχομένως μπορούσε να ήταν, αν όχι καλύτερη, ίση με τη δική μας, θα έλεγα ναι, okay, αυτά είναι στη δημοκρατία. Εδώ πέρα ξαναζούμε ξαναζεσταμένο φαγητό. Ξαναζούμε, τα λεφτά υπάρχουν. Και θυμίζω ότι από την ώρα που ελέγξαν τα λεφτά υπάρχουν μέχρι το Καστελόριζο, περάσανε μόνο 8 μήνες.
Κύριε Μπακογιάννη, εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χρειάζεστε γιατί.
Και να καλέσω τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που με ακούνε να μην ξεχάσουν να μου βάλουν ένα σταυρό.
Ναι, γιατί υπάρχει και ένα κλίμα τώρα, Μπακογιάννη, να ψηφίσουμε τίποτα άλλο, δεν είναι.
Ναι, όχι, κατά προτίμηση, γιατί αλλιώς, όπως ξέρετε, στις εκλογές μετράει το αποτέλεσμα.
Να είστε καλά, καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.